Ir trumpai šiandieną papasakosiu, gal net trumpai, nežinau kiek gausis, papasakosiu apie savo paskutinės realizacijas, kurios vyko pastarosiom dienom, kadangi vis tiek buvo padarytas man asmeniškai nemažas žingsnis, tai yra išsikelta iš kaimo. Iš mylimos gamtos, kurioje iš tikrųjų yra labai miela, labai geras oras, aš apie tai šnekėjau praeitose paskaitose ir gali tarsi būti prieštaravimas, kad šlovinau gamtą, dabar išsikėliau iš gamtos. Bet iš tikrųjų tam buvo priežastis ir kur kas aukštesnė negu kad grynas oras. Motyvacija kur kas aukštesnė negu kad grynas oras. Puikus aromatas sklindantis iš miško nuo dabar besiskleidžiančių gėlių ir medžių, kurie pradeda leisti lapus. Ir toks nepaprastas buvo prieš paskutinę dieną, kai bėgiojau miške. Šalia bėgau iš kairės buvo pusės laukai, iš dešinės pusės buvo pamiškė. Ir aš tokio kvapo, aš nežinau, buvau labai labai senai, kada įkvėpęs tokio aromato, nepaprasto aromato, tai yra padvelkė nuo miško, vat papūtė vėjas ir padvelkė tokio aromato ir tokių kvapų, iš tikrųjų tai buvo daugelio kvapų mišinys. Ir kadangi visi tie kvapai buvo natūralūs, man lengvai apsvaigo galva ir aš tokia lengvai pajutau tam tikrą ekstazę. Materialią ekstazę pajutau. Yra labai įdomus dalykas, kadangi gyvendamas 27 metus mieste, aš nieko panašaus nebuvau įkvėpęs, nieko panašaus nebuvau užuodęs. Ir po 27 metų bėgdamas paprasčiausiai giliai gamtoj pro laukus ir pro mišką aš įkvėpiau tokio kvapo, kur iš tikrųjų vieno to kvapo pajutau labai labai didelį džiaugsmą. Vien nuo paprasčiausio kvapo. Ir supratau, kad iš tikrųjų visa sistema yra surėdyta taip, kad tik tai žmonės užlaikyt miestuose, kad jie negrįžtų į kaimus, į gamtą, juos pririšti prie jūsų nepasitenkinimo, iš tikrųjų ir kurį suteikia miestas suteikia daug jūsų nepasitenkinimo. Kad tik negrįžtų jie į gamtą, nes gamtoj prabunda visai kitoks supratimas apie gyvenimą, apie jo vertybės, kas verta ir kas neverta, koks žmogaus tikslas ir taip toliau. Dėl to yra demoniškos jėgos pasaulyje, kurios šiuo metu be abejo valdo beveik visas sritis visuomeniai. Tai būtų nesvarbu mokslas, kultūra, švietimas, pramogos, žiniasklaida, ekonomika, politika ir taip toliau. Kitu atveju, vien tas momentas, kad žmonės bėga iš kaimo, rodo, kad sistema sukurta taip, kad jie nebūtų gamtoj, nebūtų savarankiškais, nepriklausomais nuo valstybės. Nes ką reiškia gyventi gamtoj? Gamtoj reiškia gyventi ir būti nepriklausomam. Tu turi savo vandenį, nueini pasisemi ryte gėlą vandenį iš šulinio, ant kurio galim gaminti reiškia maistą. Tu iš tvenkinuko arba iš to pačio šulinio su siurbliuku elektriniu gali atsivesti vandens sau kur. Į namus už jį nereikia mokėti. Lygiai taip pat tu gali nueiti prisikirst malkų ir jeigu yra namuose pastatytas koklinis pečius su tom malkom, gali užkūrenti taip tą pečių, kad du glėbiai malkų visai parai. Lygiai taip pat maistas, tau nereikia važiuoti pirkti maisto. Gali užsisodinti ridikėlių, burokų, morkų, bulvių, moliūgų, lazdyno riešutų, obuolių, kriaušių, slyvų. Ko nori? Braškių, aviečių, trešnių, kopūstų. Gali nusimti derlių. Tai derlių žieminukai, kai dabar vadina žieminės, tokios būdavo pasinovas lietuvis žieminukės vadindavo, stendėdavo visus vaisius, daržovės. Daržovės išsilaiko, aš kalbėjau su pačiais kaimiečiais. Kopūstai, morkos, bulvės, burokėliai, jie išsilaiko, gali visą žiemą turėti savo augintų daržovių. Moliūgai išsilaiko, tik juos reikia laikyti šiltai. Gali užsišaldyti vaisių. Išsilaiko obuoliai ir šitos ir kriaušės. Gali užsivekuoti uogienių. Gali prisirinkti vaistažolių, kad gertum arbatą. Tai reikės nusipirkti druskos ir cukraus. Nu ir aliejaus iš parduotuvės. Ir komersantai, komercinė visuomenė, lyderiai, jie nenori, kad žmonės būtų nepriklausomi, nes žlunga kas? Žlunga pramonė, žlunga ekonomika. Žlunga ekonomika ta prasme, kad turtingų žmonių klasė, kuri gamina, kuri veža iš Ispanijos bulves, morkas, trešnes, avietes ir braškes, ne? Kurie gamina cigaretes, kurios visai neįsipaišo į gamtą, alkoholį, kurio visai gamtoje nereikia, nes ten pakankamai ramu, įtampos mažai yra. Visa tai žlunga, visa tai žlunga. Taip pat čia kita tema yra, bet tiesiog bėgdamas pro tą miškelį, man praėjo per mintis, va tai, ką aš dabar papasakau, labai greitai, kad tai yra toks šauksmas būt gamtoj ir grįžti į natūralią padėtį, prisiliest prie žemės motinos su savo padais, nes bėgiot geriausia yra basam. Jeigu kas praktikuoja mieste važiuot kur nors į Kleboniškį, Lampėdžius, pabėgiot ąžuolyną, jeigu bėgat, kur yra žemė, geriau bėkit basom, nes tada yra sąlytis su gamta ir su žemė. Mes gauna žemės energijos, jinai yra motiniška energija. Žemė, bhumi, jinai yra viena iš motinų pagal vedinę kultūrą. Yra septynios motinos, žemė yra viena iš motinų. Mes gaunam tą energiją, kuri nuramina, motina šiaip nuramina, jo, dažniausiai savo vaikus. Tai lygiai taip pat žemė nuramina savo suaugusius vaikus. Paima per pėdas išeina visa įtampa, visas stresas, visas nerimas, visas liūdesys, visos baimės. Išeina per pėdas ir žemė motina pasiema, duodama atgal ką? Duoda ramybę, duoda savo energiją. Ir bėgdamas tuo paprasčiausiu vieškeliu, kuriame buvo ir akmenų, ir tarsi padus badė, bet iš dešinės buvo miško įvairiausių augalų kvapas, o iš kairės buvo laukų kvapas. Tai buvo tikrai neapsakomas jausmas, nors tai atrodo labai paprastas atkarpėlė gyvenimo, bet man tai nebuvo paprasta, nes kaip Kali Jugino miesto vaikas užuodžia vasarą tik asfalto ir saulės ryškiai įkaitinto asfalto kvapą ir mašinų dujų kvapą, viskas. O jeigu kvapai aplinkui sklinda, tai dažniausiai arba tai būna kvepalai, kurie yra iš chemijos padaryti, na, ir kurie niekados neatstos gamtos kvapų, niekados net iš tolo. Arba tai sklinda mašinų išmetamos dujos. Viskas, ką mes turim, ką mes susikūrėm šitą miestą. Nieko nesusikūrėm. Tai yra savęs žudimo sistemą sukūrėm. Geriam vandenį, kuris perbėga tais vamzdynais surūdijusiais. Ir ne vienas jau buvo bandymas parodytas, ką reiškia vanduo iš krano. Kaip jis tampa, sakyt, koks jis nėra švarus energetiškai. Vietoj to, kad žmonės bent filtrus nusipirkti, nenuperka net ir filtrų nesipirkti. Taip toliau. Čia atskira tema, tas skirtumo kaimo, gamtos ir miesto. Bet aš nuo jos pradėjau, nes tai buvo mano anksčiausias patyrimas. Ir po to, tarsi kaip prieštaringai atrodytų, aš padariau sprendimą važiuoti į miestą, nors atrodo, kodėlgi man ten važiuoti. Vis dėlto gyvenant gamtoj susikaupė labai daug energijos ir papasakosiu, kodėl tokį sprendimą padariau ir jame yra daug momentų, daug prasmių, ne tai, kad čia kažkam būtų įdomu, kodėl aš čia persikėliau, bet dėl to, kad tame buvo, iš to galima išmokti tam tikrą dalyką. Reiškia, kaime gyvenant natūralu, kad susikaupia labai daug energijos ir jeigu tu nori gyventi ir palaikyti tą energiją atiduot, Neužtenka tik tais medituoti ir ait pabėgioti, bent jau jaunam žmogui. Kaip man jauno kūną turinti, jauną kūną turinčiai sielai. Bet reikia dar, kad tą energiją panaudotą, dar reikia kokių malkų pakapoti arba žemdirbystę užsiimti. Eiti, kaip sako, iškasti lysius, sodinti bulves ar dar kažką daryti. Nes labai daug energijos susikaupė. Va, ir aš pagalvojau, kad, kaip pasakyt, pajutau, kad kuo toliau, tuo labiau kaupėsi tą energiją. Bet aš nesupratau, man tokios minties net nebuvo važiuoti atgal į šitą pragarą, palyginus su gamta. Kur yra triukšmas, kur yra žmonių sukurta vibracija aplinkui. Kiekvieną namą, kiekvieną gatvę, kiekvieną perėjimo, požeminę perėjimo, reiškia, bet kurią stotelę, bet kur sklinda ta vibracija, tai yra ta žmonių generuotas neramus laukas, troškimų laukas, neišpildytų troškimų vibracijos, arba išpildytų geismingų, arba agresyvių troškimų vibracijos. Streso, baimės, nerimo, įtampos, taip toliau, pavydo, godumo, aplinkui pilna šitų vibracijų. Dėl to žmogus patekęs į miestą natūraliai užsinori kažką daryti dėl savęs, o ne dėl kitų, nes čia visi daro viską dėl savęs. Na. Tai yra visi atvažiavę čia daryti viską dėl savęs. Kaime tas pats. Sakant, kaimas neišimtis, jeigu gyvena materialistiškas žmogus, ten irgi tas pats bus. Bet kadangi jų ten nedaug, o dominuoja gamta, šitų vibracijų nesijaučia. Ir man net nebuvo minties, galvoju, nu taip, energijos turiu, visko turiu. Bet ir tą darau, ir daug džiapas kartoju, ir net išeinu pabėgioti 6 kilometrus, ir gaminuosi pusirčius pats, ir pietus pats. Viską darausi, ir va dar ir pakalbu per radį, bet vis tiek kažkuo tai dar energijos pilna ir pilna ir pilna. Ką reiškia gamtoj būti, kiek energijos galima sakom. Ir reiškia, ir taip galvoju, ir kitaip galvoju, ir gal ir aną daryti, ir trečią, bet žiūriu, ta energija veržiasi, ir be medituodamas į džiapą, jau po to tapo netgi sunku džiapą kartuoti, nes aš pradėjau galvoti apie veiklą, nes energijos daug, jeigu vien džiapą kartuoju ir nieko, bet vis tiek energijos dar yra, kur yra nerealizuojama, tada ta džiapą tampa tokia neįdėmi, nes tu galvoji, kur realizuoti energiją. Aiškia, kur realizuoti energiją, kad kažką veikti, kažką užsiimti. Ir vieną kartą aš jau labai labai stipriai susimašiau, nes tapo sunkiau džiapą kartuot. Galvojau, kas čia per dalykai vyksta, kas čia darosi. Čia yra toks, reiškia, supratau, kad aš kažkokių troškimų nerealizuoju, ne? Kažkokių troškimų neįgyvendinu. Tai yra energijos, nerealizuoju energijos. Ir jie man tie neįgyvendinti, ta energijos nerealizavimas, jisai man trukdo susikoncentruoti, kai energijos perteklius yra, norisi kažką daryti, ir kartuojant džiapą, tu pradedi galvoti, ką daryti, ne? O kai tu esi pakankamai užsiėmęs, ir balansas yra, tai yra biškiai paveiki kažką, ar po to džiapą kartu, yra balansas. Tu energiją realizuoji. Reiškia, veikloj dalį energijos džiapai. O jeigu tik džiapą kartot, vis tiek energijos lieka ir norisi kažką veikti. Tai yra dėl to, kad aišku, aš nesu darybės gūnai žmogus, gali gyventi visą dieną, kartoti džiapą, skaityti, nieko daugiau neveikti. Ne? Jam energija atgal, ta energija, kuri generuojama, nėra atgal, sueina į džiapą investuojama. Tuo tarpu pas mane, kadangi nėra pilnos atvagūnos, yra aistros gūnos, reikia veikti kažką, tai eiti, daryti, pamokslauti, šnekėti, su žmonėm dirbti. Ir aš tą labai gerai supratau, kad tai reikia daryti, kad reikia važiuoti ir atiduoti tą energiją žmonėm. Ir jeigu tų žmonių kaime nėra, natūraliai važiuoji į miestą, nes ten tų žmonių. Dabar visi miestą sulindę. Iškiai, įsukti tą sistemą ir net nepagalvoja, kad gali būti ir kitas gyvenimo būdas. Iškiai, net mintis nešauna. yra taip sugalvota sistema, kad nebūtų laiko pagalvot, kodėl ekonominė krizė, kas čia kaltas, gal čia yra hebrytė bankininkų, ne, kur suka šitas machinacijas. Nėra laiko, gal yra alternatyvus gyvenimo būdas, gal važiuot galima į gamtą, ne, prie miesto gyventi 20 km nuo miesto, iškart bus ramiau, ne? Iš karto gamtoje psichika pailsi, mažiau miego reikia, mažiau nervinė sistema pavargsta, daugiau energijos, po to gali važiuoti vėl atgal į tą miestą dirbti, o vakare grįžti. Smetame, nesmetame, bet nutariau, reiškia, supratau, kad kadangi ten daugiausia žmonių, reiškia, važiuosiu į miestą. Bet be abejo, tai buvo labai skaudu savo tokią idėją iškelt, kadangi aš buvau labai ilgai meditavęs prieš važiuojant į gamtą gyventi. Labai ilgai meditavau, kaip į tą gamtą nuvažiuoti. Ir kai nuvažiavau, pragyvenau, kada aš nuvažiavau vasaros gale. Ir pragyvenau pačius sunkiausius sezonus. Tai buvo ruduo, jau pradėjo buvo šalti, aš ilgai kūro nepirkau, prato atėjo žiema. Ir jau būdavo tokios dienos, kai mano kambaryje šildydavosi su elektriniu pečiuku, bet išeidavau į kitus kambarius, ten būdavo 7 laipsniai šilumos. Virtuvėje būdavo 5 laipsniai kartą šilumos. Ir ten reikėdavo gamintis pusryčius ir pietus. Tai aišku, pietus gaminantis truputėlį sušildavo, oras virtuvėje pakildavo iki 12, tai 12 laipsnių man jau būdavo tikra ta žodžio prasme šiluma. Iškine. Arba jeigu ryte atsikėlus reikėdavo eiti praustis, tai dušas būdavo kur Rusija, o Rusija, tai patikėkim, ten visas namas tai buvo neapšildomas, aš tuo metu dar nekūrenau, nors ten radiatoriai buvo išvežiuoti, aš tik savo kambarį kūrenau. Tai jeigu buvo žiema minus 5, tai Rusija, duše, o tas dušas yra Rusija, ten būdavo gal 4 laipsniai šilumos, reikia. Atbėgdavau, įsijungdavau tokį šilto vėjelį putimą, bet vis tiek, kol jis pripūsdavo, tai spėdavai nusimaudyti. Bet ką aš norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti tai, kad aš tas askezijas pernešdavau dėl to, kad buvo labai didelis noras ir buvo labai ilgai brandinta meditacija čia atvažiuoti. Man visa grynas oras, daug, daug pranos ir galimybė medituoti ramiai į Dievą, kartu atžiapą kompensuodavo visas tas rytinės askezės, kad ten keltis, kai išeiti iš kambario, kai baisiai šalta, arba ten užkurt pečių su tais durpių briketais, po to vakare užkurt, jau čia vėliau buvo. Man šitos askezės kompensuodavo, aš po to vėliau nusipirkau durpių briketų, su jais pradėdavau kuriant pečių. Ja. Tai jau tada buvo šilčiau visam name normaliai, bet buvo kažkoks mėnesis buvo, kai aš gyvenau grinai be šitų, be briketų. Va ir staiga dabar pragyvenus tą žiemą, tas šalčius visus eidavau bėgioti, tai jau kaip bėgioti eidavau, tai per sniegą bėgdavau laukuose arba miške, tai grįždavau šlapios kojas, būdavo visos vien dėl to, kad kūną palaikyti. Labai gerai realizavau, kad jeigu tu neišbėgsi pabėgioti, tavo kūnas pradės glebti. Ir jeigu kūnas pradės glebti, kas atsitiks? Nebegalėsi, jis taps silpnas, tu nebegalėsi kartuot džiapos, negalėsi dvasiškai tobulėti. Tai nori, nenori, save turi išvesti, savo kūną išmesti lauką ir su juo jį mankštinti, tai yra bėgioti. O kartais būdavo, kad prisnigdavo labai daug. Tiek prisnigdavo, kad bėgdavai. Ir tiesiog nubėgdavai nedaug, bet būdavo pusnis, ir kita bėgti per pusnės. Tai pragyvenus tokią žiemą, kada iš tikrųjų, o ten dar namas nesandarus, nepilnai įrengtas, kada būdavo visur ir skersvėjų eidavo pro durų apačią, ir sakiau, ta temperatūra žema. Taip toliau, bet man tai nebuvo problema, aš tame gyvenau, tai buvo mano ilgai puoselėtas tikslas ir jokių problemų. Po to, kai dar mašinas neturėjau, reikėdavo, juk buvau be mašinas, tai reikėdavo, pavyzdžiui, į Kauną važiuoti, reikėdavo bristi 3,5 km eiti per sniegą iki stoties, Žaslių stoties, Žaslių geležinkelio stoties. Tai kol aš daidavau kitos stoties, suplukdavau. Dabar atsisėsdavau į traukinį, traukinį būdavo šilta. Tai kad reiškia, o maikė būdavo sudrėkusi. Ja? Tai vėl būdavo galimybė peršalti, ja? Kol sėdė traukinį, kada 25 minutės, kadangi per sniegą 3,5 kilo, tu galėjai sušlapai viskas, po to atsisėdus prie kūno, prie ryškia maikė prilipusi, po to išlipi iš traukinio, gali tave perpusti arba traukinį sėdint, būdavo dažnai eina žmonės, ten tokios niekas neuždarydavo vagono durų. Nu, kai jau ne laukinių, bet ten, kur įeini į patį vagoną. Tai dažniausiai vagonė būdavo skersvėjukas. Galėdavo bet kada peršalti, reiškia. Peršalti bet kada galėdavo. Po to draugas buvo nupirkęs tokią karinę maikę iš daug akučių, tokia su daug skilučių. Tai jinai kvepuodavo ir gaudavosi, kad sušlapusi maikė tik tinklelis prilimpa prie kūno. Kadangi jinai su akutėm būdavo, tai ne visa maikė. Speciali maikė, kad sudriekus jai būtų galima išlipti, kaip ir kūnas išliktų sausas, kad jo neperpustų. Va, tokių visokių dalykų mokiausi. Ir aš juos su džiaugsmu pernešdavau. Būdavo čia porą kartų, kai labai buvo daug prisnygę, tai kokį gal 800 metrų teko bristi tokiom pusnim, kaip iki kelių faktiškai, iki kelių pusnim. Jeigu dar net didesnėm, nes ten juk nieks nepravalo, kol išeini vieškelį, kuris jau yra ūkininkų pravalytas. Bet kol išeini tą vieškelį, reikia prabristi, reikėdavo. Nusipirkau po to tokį žeminį kostiumą. Kai jau jį nusipirkau, aišku, buvo per vėliau sniegas buvo pradėjęs tirpti. O tuo metu, kai bridau, tai įsidėjau, reiškia, kojas įsikišdavau į tokį Maximus maišelius. Jo, tie maišeliai, reiškia, daidavo iki kelių ir tada įsikišdavo į batus. Ir tada brindį ir neperšlampa ta dalis iki kelių, neperšlampa, ne? Neperšlampa per džinsus, nes maišeliuose. Bet po to kita problema, kai traukinį išsėmiau kojas, kadangi koja nebuvo nekvepuojančia maišelį, jinai buvo visa šlapia, ne? Ir sėdė traukinį su tam šlapiam kojom prikišęs prie to putiklio karšto oro. Bet visą tai yra, kaip pasakyti, čia man pačiam net įdomu prisiminti. Tai buvo tam tikra prasme ir avantiūra, ir tam tikra prasme išbandymai sutvirtino. Bet ką aš noriu pasakyti, koks buvo ryštas. Ir iki šiol yra ryštas, jeigu ten galėčiau būti. Kad tenais gyventi. Reiškia, skėsiu tikrai buvo nemažai ir kokią paskaitą aš, kokią laidą vieną paskirsiu apžvelgti, ką aš išmokau per 8 mėnesius ar kiek ten gyvendamas gamtoje, tai yra nuo praeitos vasaros galo iki dabar. Ir dabar praėjus, po to atėjo pavasaris, reikėdavo išeiti bėgioti, kur bebėgi visur tokie mėšlynai, tiek balų, visa, kai įšalas išeina, reiškia, žemė tampa labai puri ir kai sniegas tirpsta, jinai dar tampa ir šlapia, tai yra puri ir šlapia žemė. Vieškeliai laukai, reikia tau išeiti pabėgioti ar į mišką, ar į laukus. Tu tiesiog nežinai, kur eit, nes klimsta kojos, mašinos nepravažiuoja. Jau visi, ką esu prašęs mane atvežti į kaimą, tada išvedu centro, kaip po pamokslavimo, visi žino, nieks nevažiuodavo iki mano namų, dėl to, kad bijodavo užklimti. Ir ne vieną mašiną ten klimdavo ir jie traukdavo. Purvinai baisus. Reikėdavo išeiti bėgioti ir bėgdavo per tos purvinus, nes vėlgi žinai, kad reikia prižiūrėti kūną. Nesvarbu, yra malonu ar nemalonu. Kūną reikia prižiūrėti. Jį reikia judinti, jeigu dirbi sėdimą darbą. Net jeigu ir judi, vis tiek reikia išvažiuoti į gamtą, atsikratyti įtampos ir streso, kurį patiri per dieną. Ir tai jau geležinė taisyklė, aš buvau pasidaręs ir iki šiol jos stengiuos laikyti, kas be būtų, sniegas, lietus, šlapdriba, karštis, šaltis. Reikia eiti į gamtą, reikia sportuoti, reikia palaikyti sveikatą. Tai yra automobilis, su kuriuo mes važiuojam. Visi, kas to nedaro, pralaimi ir dar kartą pralaimi. Ir 100% realizacija, aš tam esu įsitikinęs, labai gerai žinau naudą to, kadangi pats tai praktikavau ekstremaliom sąlygom. Tikrai buvo ir ekstremalių sąlygų. Ir būdavo tokiu atveju, kai bėgdavau vieškeliu, ten šalia daug gyvūnų, tai bijodavau, kad tie šernai manęs neužpultų. Vieną kartą tiek jau buvau pasišovęs išbėgti, kadangi ilgai buvau nesportavęs, išbėgau vakare visiškai sutemus faktiškai, tamsoji. Išbėgau vieškeliu, kuris veda per tokius tankius laukus, apaugusius visokiais krūmokšniais ir berželiais. Ir po to konkrečiai per miškelį veda. Reiškia, bėginu, tikrai man buvo iš miesto labai nejauku, bet galvoju, reikia bėgti ir reikia palaikyti sveikatą ir bėgu. Bėgu ir bijau, kad kokie nors gyvūnai manęs neužpultų, aš tam kaip ir nebuvau patyręs, kad gyvūnai bijo žmonių, reiškia. Zoologijos sode miesto žmogus, ką pamatęs gyvūnus užgrotus ir pasidaręs išvadą, kad jie užgrotų dėl to, kad jie puls, reiškia, puls žmogų, bet gamtoje visai atvirkščiai, reiškia, bėgi visi bėga nuo tavęs, nes žmonės gyvūnam yra tikrai negailestingi. Aplinkui yra daug tokių būdelių pristatyta, kuriuose pasako ir kaimynas, ir Brazauskas, reiškia, medžiojo šernus, nes ten ta vieta, kur gyvenu, yra Strošiūnų miškas, ten yra kaip ir šitas, kaip jisai vadinasi, draustinis praeina pro sodybą. Ir ten tie šikniai prisistatė, atsiprašant, visokių būdelių, iš kuriuose sėdi, valgo kokius lašinius su duona ir stebi, kol koks šernas, vargšas ar šernė neišeis į dirvą ir šaudo juos. Tai va, bėgdavo ir aš žinau, kad ten tų gyvūnų daug ir vieną kartą bebėgant, reiškia, išgirdau kažką sušlamant, tai sustojau baimėje visas išpylė prakaitas ir pajutau, kad tas gyvūnas irgi sustojo. Reiškia, ir aš stovėjau ir jis stovėjo. Mus skyrė gal kokius 8 metrai. Aišku, ten buvo šernas, nes aš girdėjau jo tokį gilų alsavimą, tokį tokį, nemoku net atkartoti. Reiškia, tas šernas alsavo. Ir aš galvoju, jeigu aš judėsiu, jis mane gali pulti. O yra tamsu, aš nepamatysiu, aš visai nepamatysiu, kas mane puls. O šernas labai gerai žino, kaip pulti ir kaip išmalti tavo pilvą, kaip ta žemė, ir išrauti tas šaknis iš žemės ir kaip tavo tas žarnas. Lygiai tas pats, nes kaip bėgdavau, aš matydavau, kad netgi sukietėjusi žemė yra išrauta šitų ilčių šerno, surauta, sujaukta, ir, nes jie minta šaknim. Tai aš galvoju, mano pilvukas, tai tikrai minkštesnis už žemę, žeminę. Ir ten to šaknis, tai jiem bus mano žarnos. Tai tokių visokių minčių kildavo ir taip toliau tokių nesamoningų. Bet iš kitos pusės tai buvo visai realu, kad mane gali pulti. Tada aš ką, nuėjau į šalikelę, iš šono nuėjau. Ten buvo elektros stulpas. Žiūriu, bonka guli šito. Alaus bonka. Paėmiau tą bonką, daviau į tą stulpą, nuskėliau tą bonką. Ir galvoju, nu, jeigu jis į mane bėgs, tai aš jam į galvą kaip dursiu, reiškia, ir nudovsiu. Bet po to galvoju, nu, kaip aš galiu gyvai, gyvai būtybei durti galvą? Nu, kas čia per nesąmonės, nu? Man labai tai patiko ta tokia reakcija proto, kad gailestingumas sukilgau, nu, prie ko tas šernas, jis juk man tai blogo nelinki. Jis įsigando. Kodėl aš turiu dabar apsiginkloti bonkom nudaužytom nuolaus, kad jam įdurti galvą? Nu, absurdas kažkoks tai. Laukiau ir sakau, viskas yra tik protė, išlaisvink savo protą. Viskas yra tik protė, aš nesu protas, baimė yra tik protė, išlaisvink savo protą iš baimės, išlaisvink. Kaip tame matricoje Morfėjus Neo sako, free your mind, ne? Išlaisvink protą, visa tai yra iliuzija. Ir aš išėjau į tą kelią, reiškia, šernas buvo dešiniai kelio, aš buvau kairiai. Bet jis buvo matomai nubėgęs. Bet aš išėjau, manydamas, kad jis dar visai netoli. Ir pradėjau lietai bėgti. Lietai bėgti, reiškia. Pradėjau lietai bėgti. Na. Tai man buvo tokia realizacija, kad viskas yra tik protė. Ir nieko ten nebuvo po to. Aš ten buvau prisimastęs. Po to tik tais jau, dabar visai nesenai, paskutinį kartą prieš išvažiuojant bėgant gamtoje, aš jau man parodė tuos šernus gyvai, šviesoj per 50 metrų, ir jie pamatė mane iš karto bėga į šoną. Ir tada man dabar tik parodė, kad jie bėga į šoną. Reiškia, anksčiau nerodė tam, kad aš įveikščiau tą baimę, net ir nematydamas, net ir neįsitikindamas, kad jie tikrai bėga į šoną. Bet kas įdomu, dar tą dieną buvo, aš jau nukrypstu čia nuo temos, bet kas plaukė, tą ir pasakoju iš tikrųjų. Bet dar tą dieną irgi buvo ta pati tokia iš Krišnos koksai parodymas. Kai aš bėgau naktį tenais tame kelyje, kadangi reikėjo man tą kūną prilaikyti, aš žinau, kad buvo tiek jau energijos ir įtampa susikaupę nuo nejudėjimo. Skaitosi, kai žmogus nejuda, jame kyla vata, tai yra įtampa, jisai turi judėti, nors vaikščyti ir dar kažką daryti. Reiškia, užtat aš ir išbėgau vakare, galvoju, atėjo diena, viskas, reikia judinti kūną, reikia eiti gryną orą, viskas. Ta, kai bėgau dar prieš to šerno sutikimą, buvo dar kitas nutikimas. Reiškia, Krišna man parodė, kad jis yra ir tamsoj. Reiškia, aš bėgu ir galvoju, brač, jeigu mane dabar kažkas užpultų, miesto žmogus, reiškia, atvažiavau, mieste tai viskas saugu, mieste tai čia apšviestos lempos, yra policija, yra žmonės, važiuoja mašinos, yra skersvatviai, yra namai, gali bėgti laiptinė, o čia grinai bėgi ir miškas, ir yra tamsu, net nematai, kas už 4-5 metrų. Ir tu visiškai vienas, ką tik atvažiavęs į tą teritoriją, nei ten vaikystės, Kaune, tai vis tiek aš nuo nulinių metų šiam gyvenime, kaip sako, nežinau, gal ir praeitam gyvenau čia tam Kovno mieste, bet šiam gyvenime aš Kaune nuo nulinių metų, aš čia gimiau, čia augau, žinau kiekvieną gatvę, ypatingai Žaliakalnį, Senamiestį, tai čia man dieve tu mano, kaip sako, kiekvienas, kaip mes vaikai vadintam, hodas žinomas, kiekviena landinė. Žaisdavom ten Vytauto parke ir prie namų slėpinių ir gaudinių ir ko tik nedarydavom, viską. O čia visai nauja teritorija ir plus ne miestas, bet gamta, reiškia visai kita sistema. Visai kitas sociumas gamtoje, kiti dėsniai veikia. Viskas kitaip. Jo, jeigu ten yra kažkoks tai atvejis nelaimingas, ten yra kitoks išsigelbimo būdas. Koks išsigelbimo būdas? Arba rėkti, arba su mobiliu skambinti. Nes ten nieko aplinkui, ten kur aš bėgiau kilometro spinduliu, bent jau minimum kilometro, nieko aplinkui nebuvo. Jokio trobesio, jokio namo nėra ten. Gili miškelis ir laukai, viskas. Pasieniai kažkokie būdelės šernams tuščios, ten nesezonas medžiojimo buvo. Bėgu ir galvoju, brač, nu koks maniakas, koks debilas išlystų, girti kokie, arba koks gyvūnas pritriekštų, ką aš ten prisišaukčiau. Galvoju, nu, beveik nulinis šansas, žinai, ir bėgu su tokiom mintim, bėgu, baimės apimtas, ir staiga iš kažkokio miško keliuko pasirodo šviesos tokios. Ryškas matosi ilgosios šviesos automobilio. Galvoju, brač, ką čia dabar vidury... Ten 8 vakarą jau sutemus, kas čia toksai, žinai, važiuoja. Maža to, kad jisai iš to šalutinio keliuko įsuko į tą kelią pagrindinį, tą vieškelį, kuriuo aš bėgau. Ir maža to pasuko ne nuo manęs kryptim, bet į mane. Ir pradėjo važiuoti į mane. Galvoju, brač, nu kas čia vyksta. Važiuoju, aš bėgu, jau artėja prie manęs, jau artėja. Galvoju, nu tai normalu, gal koks nors brakonierius, gal koks medžiotojas, gal koks... Dar ten vien nežino ką, tai maža to sustojo prie manęs. Nu galvoju, kas čia dabar darus. Atidaro duris, ten sėdi jaunuolis, kaimo bernas, sako, sako, kur čia bėgi? Gal sako, tave pavežti, nu. Sakau, ne, čia, sako, sportuoju. Nu gerai, sako, iki, sako, sėkmės, ir išvažiavo. Man Krišna parodė, kad Krišna, jis gali bet kada iš bet kur tau padėti. Ir tuo metu, kai aš galvau, kad jeigu man kažkas atsitiktų, kas būtų? Iš kažkur. Ir tai buvo vienintelis kartas, kada tokiu metu aš pamačiau mašiną, ir kuris sustotų, atidarytų durelės ir paklaustų, gal tave pavežti. Tai buvo vienintelis kartas per tos 8 mėnesius. Ir buvo būtent tada, kai aš suabejojau, kad Krišna gali mane išgelbėti net ir vidury miško, vidury tamsos, vidury, kaip sako, nežinios, kai aplinkui nieko tarsi nėra. Sustoja mašina ir sako, gal tave vežti. Per tos 8 mėnesius bėgiojant tiek mašinų pravažiavo. Ir kaimynai pravažiuodavo, nei vienas sustodavo, nei vienas paklausdavo. Bet šitas sustoja ir paklausė. Būtent tuo metu, kai aš abejojau, aš sakau, ne, nereikia. Na gerai, sako, išvažiavo. Tai viena buvo pamoka, kad, kaip sako, kaip Jėzus sakydavo, nebūkite menko tikėjimo, ne, kai reikėjo Petrui ir jo nueiti per vandenį, Jėzus sako, eik pas mane. Tas ėjo, ir kai tik suabėjo, pradėjo koja kristi, lysti vandenį. Tai čia tas pats, kad tol, kol nebijoji, viskas gerai, tik suabėjoji, Vieš pats parodo, kad tikrai yra šalia visą laiką. Kaip sako, kai jisai jo koja į vandenį pradės lysti, jisai apkabino jį ir neleidė jam paskęs. Tai lygiai taip pat, kol bėgi, atrodo, per tą vandenį vidurį miško, nebėjoji, bet tik suabėjoji, kai iškai iškart parodo. Va, ir atvažiavo, parodė, kad įmanoma, jeigu tau kažkas atsitiks, tave tikrai išgelbės, jeigu Krišna to norės, jeigu jis taip bus nusprendęs. Jam viskas įmanoma. Netgi ir kažkur tokiam miške, nu, toli gražu nuo miestų, net nuo pačio kaimo toli gražu. Jis yra tam miške, toj tamsoj. Ir jis kiekvieną sekundę yra šalia. Ir kai aš atsisakiau, Krišna buvo paruošęs antrą tą išbandymą. Aš pradėjau bėgti, džipas pravažiavo, aš bėgau ir po kokių 5 minučių aš susitikau su tuo šernu. Reiškia, aš išgirdau tą baisų šarmėjimą, praškėjimą per bėgimą, per tą, per šakas, per tos dirvonus, kažkas ten ir sustojo. Ir girdžiu tą kvėpavimą ir aš sustojau. Ir va tas įvykis, kur papasakau, tada antrą baimę rovė, reiškia, ne tik, kad Krišna yra, jis pasiuntė džipą, aš atsisakiau, reiškia, labai didvyris. Ir tada aš toliau, ir atsiuntė tada šerną, kad tą gilesnę baimę dar išvaryti iš vidaus. Reiškia, ta paviršutinė baimė, kad vdruk kažkas atsitiks, Krišna nuėmė, parodė, jis yra. Bet toliau bėgau, reiškia, liko ta gilesnė baimė, kad jau, jeigu tada, kai bėgau, nieko nebuvo, tai dabar jau realiai kažkas sušlamėjo, subarškėjo, reiškia, šernas, reiškia, dar gilesnė baimė išsukėlė ir tą įvykė, reiškia, kažkiek tai. Aišku, ta baimė visą laiką yra ir liko, bet jos gerokai sumažėjo. Nuo to laiko aš galėdavau išbėgti visiškai tamsoj, bėgioti ir absoliučiai nebūdavo tokios baimės, kokia buvo pradžioje atvažiavus. Aišku, ne visą laiką yra tas saugumo jausmas, visą laiką yra, bet jau tokio nebūdavo. Aš kažkiek tai realizavau, kad Krišna net ir kaime, net ir tamsoj, net ir naktį, jeigu jis norės tave išgelbėti, jis išgelbės. Jeigu jis norės, kad tave šernas nudobtų, tave nudobs, nieks tavęs neišgelbės. Bet to gerai yra tokia patarlė, Marė Krišna rakėkė, rakė Krišna marėkė. Čia taip skamba, jeigu Krišna nusprendžia atimti tau gyvybę, nieks tavęs neišgelbės. Bet jeigu Krišna nusprendžia tau palikti gyvybę, nieks tau netims gyvybės. Na, tokia bengalų patarlė yra. Tai va, ir pragyvenus tokius sunkius, kaip sako, tokius sunkius sezonus, pavasarį, kai bėgdavau per tos mišlynus ir grįždavau su purvinais batais, tas baimės pragyvenus, išmokus kuriant pečių, parsinešti iš žiemą iš šulinio vandens, reiškia gaminti savo pietus pusryčius, maudytis ant šaltame tame duše, keltis taip toliau. Praėjus atėjo vasara, atėjo pavasaris, kada atšilo, viskas pražydo. Ir galvoju, o dabar tai aš atsijimsiu už visas tas askėtis. Solutė, reiškia aromatas, ežeras iššilo, galėjau eiti apsiprausti. Gali bėgiot, klausytis paukščiukai nuo pat ryto čiulba. Sakyt, saulė teka, leidžiasi, matai puikiausius vaizdus. Kartoji mantra, alyvų kvapas sklinda aplinkui. Nu, atrodo, nieko netrūksta, bet... Bet tada kita problema. Škai, turim pasaulį kita problema tada. Per daug energijos reikia važiuoti sukauptą, per tos 8 mėnesius reikia veikti, iškai, nes nėra dar satvagūnas. Ir aš tada niekaip nenorėjau tą žingsnį, net galvojau, košmaras, nu dabar, kai aš jau užsitarnavau pasitenkinimą tą rojų žemį, dabar aš turiu palikti. Bet mantra yra mantra, Hare Krishna yra tum nuostabi, kad jinai peržengė tos visas motyvus egoistinius. Ir paskutinį dalyką, kurį aš papasakosiu, nes matau, kad jau mes artėjom prie 8 valandos, kitus visus patyrimus papasakosiu kitom dienom, kitom laidom. Reiškia, aš galvoju, nu čia kažkas ne to. Aš dar tada buvau nesupratęs, kad jau tikrai reikia išvažiuoti ir didinti veiklą, didinti pamokslavimą. Aš galvoju, čia kažkas ne to, reikia sėsti, reikia rimtai sėsti meditaciją, kartuot Hare Krishna Maha Mantra ir gauti atsakymą, nes niekas už mane nepasakys. Aš tariausi su baktais, ar taip daryti, bet juk ir tokius variantus pasiūlydavo baktai, ir kitokius variantus, bet galų gale mes patys turim nuspręsti, mes patys darim daryti tą žingsnį, ir mes patys turim pajausti, kuris iš variantų yra tikrai tas. Sėdau meditaciją, ir buvo saulė, buvo jau karštos dienos prasidėjusios dabar, va čia visai buvo, čia prieš 3-4 dienas. Atsiprašau. Ir pradėjau medituoti, kartuoti mantrą, kartuoju ar tos savo ratus 32, ten daug 40, 50, ir taip sunkiai einasi, kažkokia raslabūcha prasidėjo, kažkokia tai, ir išėjau galvoju, nu gerai, reikėtų pavaikščioti gamtoj, pakartot gamtoj, kartuoju. Ir kažkas ne to, ir kažkas ne to, ir kažkas ne to. kažkaip neįeinu į kontaktą, neįeinu į kontaktą su aukštesnė hierarchija, su aukštesnė ministerija, reiškia, kuri duotų atsakymą. Ir vienaip, ir kitaip, ir vienaip, ir kitaip. Ir po to vos ne vos tos 64 ratus sukartau, vos ne vos ir atsiguliau. Ant grindų atsiguliau, nu visio galvoju, kažkas čia ne to, kažko aš nedadarau. Kažkur tai reikia dar energiją man padėti, kažkur jau yra užspausta energija, neleidžia susikoncentruoti mantrą. Ir viduj toks pojūtis, dar kartu. Pramušk tą iliuziją, pramušk tą neišmanimą, kuris tau neduoda priimti sprendimų. Reiškia, ir tada sėdau, galvoju, nu ne, aš medituosiu tol, nes aš jau buvau senokai, įėjęs į kontaktą su kokiam aukštesniam būtybėm, į tokį akivaizdų, kada jau gali kažko klausti. Šiaip tai jos visą laiką dažniausiai jaučiasi po daugiau ratų, bet kad tokio, kada tu jas gali pamatyti ir paklausti, reikia tikrai padirbėti, reikia tikrai atsiduoti. Taip lengvai jos nepasirodys ir taip lengvai jos neteisi ir neduos tų patarimų. Tu turi tikrai parodyti, kad tu tikrai, tikrai nori ir kad tu tikrai kreipiesi pagalbos į aukštesnę ministeriją. Ir pradėjau kartuoti ir pajutau, kad aš tikrai atiduodu visas savo jėgas iš tos padėties, iš kokios aš esu. Ir aš sakau, viešpatie, aš jau atidaviau, atvažiavau. Šiuo metu aš atsisakiau ir šeimos, atsisakiau ir vaikų, atsisakiau savo pinigų, atsisakiau savo būsto. Atsisakiau daug ko tam, kad su jumis įeiti kontaktą, kad išlaikyti savo meditaciją, kad ta energija nenutekėtų į materialius dalykus. Ir niekaip jūs neįeinat su manimi kontaktą. Aš sprendžiu klausimą vienas ir niekaip jūs man neduodat atsakymą. Sakau, duokit man atsakymą. Ir kartu pradėjau jausti, mano koncentracija pradėjo stiprėti, reiškia, klausytis garsas, atsitraukti nuo tų visų, reiškia, savo kažkokių tai sprendimų, analizių, mąstymų, kurios jau vyko daug jau savaičių. Faktiškai, aš nesupratau, tai buvo jau pats toks galutinis momentas. Mąsčiau ir pradėjo, kaip visą laiką ateina tos būsinos, pradėjo matytis erdvės. Reiškia, kada yra prana susitelkė penktoj čakroj, gerklės čakroj, tai yra komunikacijos centre, kada daugiau pradeda veikti trečia akis, tai yra šešta čakra, agija čakra. Tada dažniausiai prasideda, bent jau man asmeniškai, matytis kažkokios erdvės, kažkokie pasauliai, visai kiti. Bet neryškiai, kadangi nėra dar sąmonė, satva būnai pilnai, nėra dar protas toks ramus. Bet kad tikrai visą laiką matos kažkokie kalnai, kažkokias erdvės, aš nežinau, ar tai Himalai, ar tai kokie kitų dimensijų kalnai. Šiaip Himalai yra ir kitose dimensijose, tikras Himalajų aukštis yra labai didelis. Yra tūkstančiais mylių tas aukštis. Dešimtim tūkstančių šimat Bhagavatam aprašo Himalajų tikras aukštis, kitose dimensijos. Trimatėje dimensijoje mes čia matom tą Džamalungmą, kiek ten 8 km ir kiek, bet realiai tai yra žymiai aukštesni tie kalnai. Ir prasidama atitė erdvės, kažkokie kalnai, tarsi matai kažkokių būtybių, kontūrus, kaip ten kažkas gyvena, jogai, išminčiai, kažkas skraido padangėse. Bet tai yra taip šviesi ta erdvė, tokia šviesi ir tokia malonė, kad tai labai pakilėja. Iš karto atsiranda krūtiniai, tvirtoji čakroje širdies atsiranda daug džiaugsmo. Pamiršti savo problemą, savo visokius sprendimus, savo stresus ir taip toliau, savo analizės. Pamiršti tos tavo problemas iš vis tampa niekuo. Ir po to, dažniausiai po to vėl einama į kažkokius kitus lygius. Ir aš neturėjau tikslo su kažkokia tai konkrečiai būtybė sukontaktuot. Aišku, kadangi aš su Krišna negaliu pakalbėti akis į akį, tai aš, kaip sako, jau bandžiau pamedituoti pusdėvius. Tai buvo, aišku, nukrypimas nuo džiapos, bet mano tikslas buvo išspręsti savo klausimą, kad tikrai geriau tarnauti, kad geriau ir tą patį džiapą kartuos. Tai aš pradėjau medituoti kažkokias tą aukštesnės asmenybės ir po to skaidrėjo, atsirado kažkokia šviesa, pirmą mesva šviesa, po to auksinė spalva šviesa ir pajutau, kad aš kontaktuoju su kažkokia tai asmenybė, kuri iš tikrųjų yra labai intelektuali ir yra iš aukštesnių sluoksnių negu kad pusdėvių pasaulis, reiškia. Ir po to kažkaip pradėjo mintis natūraliai eiti apie Brahmą. apie visatos kūrėją, apie visatos architektą Brahmą. Ir toliau kartuojant, toliau medituojant, reiškia, kai pradėjo tos mintis eiti, aš dar nemačiau jo, aš tos asmenybės, bet jau mintis jėjo, reiškia, jau kažkoks kontaktas pradėjo mėgstis, aš tada sakau, pasirodyk, prašau, pasirodyk, aš noriu, nors su kažko sukontaktuoti, aš noriu pasitarti, reiškia, pasikalbėti, reiškia, naglas traškimas, bet kokiu atveju tai susijęs su dvasiniu gyvenimu ir aš tau leidau tai pasakyti, aš pamačiau to šviesoj. Pamačiau auksinį veidą, auksinės spalvos veidą, jauną veidą, išvytinti veidą, savim patenkintą. Tai yra asmenybės, kuris semėsi viduj džiaugsmo veidą, jis išvytėjo tas veidas, jis žiūrėjo ir buvo nedidelė šypsena. Ir jam bežiūrint, aš pradėjau jausti, kad aš jau nebeturiu ką klausti jo, jisai, tas žvilgsnis toksai pakelta galva buvo, jisai valančiai veikė ir aš tik kartau mantrą ir tik žiūrėjau ir tas kontaktas vyko mintyse, ne tai, kad aš ten klausiau garsiai kažko. Aš žiūrėjau ir aš supratau, tai yra mūsų paramparos pradininkas, Brahma, tai yra mūsų sampradajos pirmas guru, reiškia, guru yra pirmas Krišna, pirmas mokinys yra Brahma, po to Narada, pagal gyto šitą sampradają išvardintą. Kas nenorit, galit netikėti, kad tai buvo Brahma. Aš tiesiog pasakau tai, ką aš išgyvenu ir viskas. Ir tai buvo tik galva, bet jis buvo auksinė ir aš tada supratau, kad tai, kas ten knygose piešiama, kad kažkoks barzdotas Brahma, senas, su žilais plaukais, tipo, kad jisai vaizduojant, kad jis labai labai senas, tai nėra tiesa, tai netitiko tai, ką išvydau. Nes šimt Bhagavatam rašo, po to aš atsiminėjau, kad pusdieviai nesensta. Bet tuo metu, kai aš mašiau, aš neatsiminėjau, kad pusdieviai nesensta, dėl to aš turiu jas matyti jaunus. Ne, jis pirma atsirado ir mano protas suklibėjo, bet toks jaunas, negi tai yra Brahma, negi tai yra Brahma. Bet jis jaunas, bet Brahma tai senas, aš mačiau šimt Bhagavatam paveikslėlėse nupiešta kaip sena. Bet ne, Brahma yra Brahmos veidas yra jaunas, spindintis, švytintis, dorybė. Spindintis, švytintis iš savo švara, Brahmos veidas. Ir iš jo eina tokia dorybė, ir jį žiūrėdamas aš pajutau jo asmenybę. Jo, nu tai yra tas pats, kas vat, prieš metrą atsistotum prieš žmogų, prieš du, ir jį žiūrėtum. Tu pradedi jausti ne tik jo formą pamatai, ne tik jo veidą, ne tik jo kūną, bet tu pradedi jausti jo asmenybę. Ar jis, pavyzdžiui, jo savybės. Jo vidinį pasaulį pradedi jaus. Ar jisai skupus, ar jisai dosnus, ar jisai skeptiškas, ar jisai yra bevalis, ar jis yra, reiškia, pavidus, ar jis yra nepavidus, ar jis yra geras, ar jisai blogas, ar jisai išsilavinęs, ar ne, ar jisai išmintingas, ar jisai kvailys, ar jisai savanaudiškas, ar nesavanaudiškas, ar jisai drovus, ar nedrovus, ar jisai santūrus, ar ne. Tu pajunti tą asmenybę, tai lygiai taip pat. Matant Brahmą, tą asmenybę, reiškia, kurią aš supratau, kad tai yra Brahma, reiškia, aš jaučiau ją kaip asmenybę. Ir tas vat, buvimas prie jo yra tiek pakilus, tiek pakilėjantis vidų, kad vien žiūrėdamas vyksta toks tobulėjimas, vien žiūrint į jį vyksta toks tobulėjimas, kad, kaip sakyti, tos sekundės, tos minutės yra labai labai vertingos. Yra labai vertingos. Jis yra vaikšta. Ir tada aš jį meditavau, gal žiūrėjau, aš jam nieko nesakiau. Ir po to jis sako, tokios mintys atėjo, ko tu nori, reiškia. Ko tu nori. Ir tada aš, reiškia, jau pamiršęs apie tą savo problemą, aš sakau, noriu pažinti. Aš noriu pažinti satva guną, aš noriu pažinti dorybės guną ir po to ją atmesti. Aš noriu pažinti viską, kas susijęs su dorybės guna. Ypatingai mistinės galės. Taip, aš jas noriu pažinti. Nes aš atmečiau žemesnius pasitenkinimo rūšis. Aš atmečiau. Aš negaliu peršokti tiesiai prie transcendencijos. Ir iš kada yra vienas tarpas, tai yra visi subtiliai pasauliai, visos mistinės galės. Aš sakau, aš noriu pažinti, bet aš noriu jas atmest po to. Aš noriu kažkiek nors pačiupinėti, suprasti, kaip tai veikia. Kaip veikia šita aiškiaregystė, kaip veikia kitų dimensijų matymas, kaip veikia visi šitie, visi šitos durybės gūnos mistinės galios, nors kažkiek.
Ir supratau, aš prašau egoistinių dalykų, bet aš nieko negaliu padaryti. Jeigu tu atmeti priešingą lytį, jeigu tu atmeti vaikus, jeigu tu atmeti šeimą, jeigu tu atmeti pinigus, kažkokios tai profesinę, darbą, miestą ir taip toliau, tu atmeti faktiškai visus malonumus. Tada tu turi gauti ką? Gauti kažkokius kitus malonumus, jo? Kitaip tu būsi zombis išdžiuvęs kažkoks tai, jo? Jeigu tu atmeti žmonės, tada tu turi gauti bendravimą iš aukštesnių būtybių, nes intimumo visiems reikia. Arba tu gauni intimumą iš žmonių, bet tas intimumas labai netobulas, nes žmonės yra savanaudiški ir jų bendravimas yra labai stipriai persmarktas egoizmo, jo? Tu atmeti tos, bet tada tu turi gauti tą emociją, tą savitarpio santykius iš Dievo, bet kol tu su Dievo akis į akį nebendrauji, reiškia, bendrauji, tada gali su žemesnėm būtybėm bendrauti, yra su pusdėviais. Reiškia. Ir aš jau pradėjau, ir aš labai norėjau įti kontaktą, reiškia, su Brahma, kad pasitart su kuo, su kažkokiom būtybėm, ką man dabar daryti, reiškia. Nes vienas gyveni, aplinkui šunis, su šunim tai nepasitarsi, reiškia. Ir be abejo, tas išėjimas į gamtą buvo, ir jau išeinant į gamtą, aš ir mieste kontaktuodavau ir aš žinodavau, kad aš norėjau gamtoj labiau užmegsti tą santykį su šitom būtybėm. Jis sako, ko tu nori, aš sakau, aš noriu pažinti tai, kas man trukdo eiti iki transcendencijos. Tai yra, man trukdo kas? Troškimai, reiškia, visų sąmoniai, iš tikrųjų, visų pasąmoniai yra glūdi troškimai. Jie yra visai neįsisąmoninami, kol netmetami grubesni troškimai. Jeigu tu atmeti grubesnius troškimus, daleiskim, kažkiek taip susidoroju su tokiais troškimais, kaip seksualiniai dalykai, potraukis, poreikis stiprus bendrauti su priešingom lytim, turėti savo namus, savo vaikus, savo mašiną, savo pinigus. Jeigu šitos troškimus maždaug apvalai, tada iškyla kiti troškimai. Ir iškia subtilus dalykai visokie. Tai yra šlovė, pripažinimas, mistiniai dalykai, mistinios galios ir natūraliai tau jie atsiveria. Natūraliai. Nes tu atmesdamas radžią gūną, išeidamas iš aistros gūnos, tu patenki į satva gūnos pasaulius. O satva gūnos pasauliai tai ne žemės pasauliai. Tai yra aukštesniai pasauliai. Ir ten yra savi malonumai. Ir vieni iš tų malonumų yra paranormalus sugebėjimai. Jo? Ir aš sakau, jam, aš sakau, noriu, tikrai aš noriu, aš sakau, neslėpiu, taip. Nors aš turėčiau prašyti meilės, bet man rodo Krišna. Kodėl aš pamačiau Brahmą, o ne Krišną? Dėl to, kad aš dar noriu pamatyti Brahmą, o nenoriu Krišnos matyti. Dėl to pamačiau. Dėl to, kad Krišna toks skaidrus, kad mano egoizmas neleidžia norėti jo matyti. Aš turiu savo tą pripažinti ir pripažinau. Taip, kartais aš noriu tikrai su Krišna kontaktuoti, bet kada aš negaliu apie jį mąstyti, kada purvas neleidžia, egoizmas neleidžia, aš tada mąstau apie kažkokius tai aukštesnės būtybės, kuriuose kontakte, su kuriuom aš paprašysiu palaiminimu, kad mane apvalytų, kad aš galėčiau į patį Krišną pamedituoti. Reiškia. Tai kaip bebūtų, esmė tame, kad čia tokia aš išplėčiau, bet aš pasakiau, aš noriu pažinti ir noriu atmest. Nes aš to nenoriu. Aš žinau, kad tai neužpildys širdies. Aš tai esu jau patyręs kažkokiu laipsniu. Net jeigu ir gausi visus supratimą apie visą pasaulį, matysi ateitį, dabartį, praeitį, vaikščiosi vandeniu, kilnosi daiktus, žinosi apie viską, tik pameditavęs, pamatęs žmogų, žinosi jo ateitį, dabartį, praeitį, jo visas būsena, jo skaitysi mintis, tai neužpildys dušas. Aš sakau, taip, aš noriu kažkiek to pažinti, bet ir po to atmest. Aš nenoriu tame likti. Aš nenoriu čia būti. Ir po to staiga, reiškia, tai aš tai pasakiau, ir po to atsiranda kita būtybė, kitos būtybės veidas, Sarasvati atsiranda. Aš supratau, kad tai buvo Sarasvati. Sarasvati yra, vienoje literatūroje rašoma, kad tai yra Brahmos žmona, kitoje literatūroje rašoma, kad tai yra Brahmos dukra. Aš ją daugiau supratau kaip dukra, nes jis buvo žymiai jaunesnė, buvo nepaprasto grožio moteriškas veidas, jis vilkėjo rausvą sarį ir jo veidas švytėjo kaip ir Brahmos. Reiškia, ir jinai sėdėjo ir žiūrėjo. Sėdėjo ir žiūrėjo, ant jos buvo girlanda. Man parodė daugiau galvą, kaklą, va tik tais tokius fragmentus. Tarsi, kai tu tai matai, kadangi nėra proto švarus, nėra trečia akis pakankamai atsivėrus, tu nematai, sunku matyti visą vaizdą. Nors jinai iš tikrųjų sėdi visą laiką lotose Sarasvati. Iškis, lotose sėdi. Ir jie irgi pasijuto jos asmenybę su visom jos savybėm. Bet Sarasvati aš trumpiau meditavau, nes įvyko labai įdomus dalykas, kuris bus susijęs, kodėl aš išvažiavau po to iš kaimo. Jis pažiūrėjo ir pasakė. Pirmą jis padavė. Jis pažiūrėjo, reiškia, pažiūrėjo, žiūrėjo pastovė į mane. Ir po to jis paėmė, reiškia, 3 žiedlapius raudonus rankose. Ir su dešinę ranką paėmė ir davė tos žiedlapius man. Ir aš pajutau, kad tos žiedlapius aš paėmiau ne su rankom, bet jie buvo, jos įdėjo kaip ir į mano subtilų kūną, kaip ir į širdį dėjo. Kartais, kai mes priimam dovaną, jeigu žmogus dovano mums širdingai, mes tik su rankom ją paėmėm. Bet iš tikrųjų ta dovana pereina iš jo širdies į tavo širdį. Turbūt daugumai yra tekę tai pajusti, kada mus mylinti žmogus dovanoja kažką. Jis tarsi duoda tau su rankom, iš savo rankų duoda kokias gėlės ar žiedą, ar kokią dovaną tau į tavo rankas. Bet iš tikrųjų energetiškai tai vyksta, kad iš jo širdies išeina energija į tavo širdį. Tai rankos tik yra grubus instrumentas perduoti grubų objektą į kitas grubes rankas. Ir tos gėlės buvo perduotos lygiai taip pat, bet tai niekas taip gyvenime nebuvo manęs kažką padovanojęs su tokia stipria meilės emocija, išskyrus, aišku, mano dvasinį mokytoją. Tai jis galbūt dovanojo, kada davė mantras ir kai duodavo, kada užkabino girlendą, kai gavau antrą iniciaciją, po iniciacijos nusėmė nuo savęs girlendą ir užkabėjo man, tai buvo dar stipresnis jausmas, tikrai tai padarė tėviškai. Bet ne tai, kad ne to požiūrį materialiai tėviškai, bet kaip dvasinė asmenybė, kaip siela sielai užkabino, o ne kaip kūnas kūnui užkabino. Kaip siela sielai, tarsi ta girlenda dvasiškai buvo užkabinta. Bet esmė tame, kad Sarasvati, kada jinai davė tai, tos gėlės jie, jinai duodama pasakė, eik ir nešk šitos žiedlapius į žemę. Devi pasakė, eik ir neš šituos žiedus, ne žiedlapius, žiedus į žemę. Tai ne tai, kad aš ne kažkoks išskirtinis ir turiu nešti misiją kažkokią tai iš viršaus į žemę. Tai visai ne tą norėjau pasakyti, bet norėjau pasakyti, kad jinai man poetiškai atsakė mano klausimą. Sarasvati juk yra meno deivė, yra kūrybos deivė. Ja? Jinai yra Brahmos vidinė energija, tai yra vidinė kūriamoji energija Brahmos. Jinai prižiūri visus menus, poeziją, muziką. Dėl to jinai šneka, jinai atsakė klausimą, aš nežinau, gal aš suklydau, neinterpretuoju blogai, bet tai buvo taip ir iš kur taip akivaizdu, kad jeigu aš su Brahma buvau pamiršęs, ką aš ten turėjau klausti, jau pradėjau šnekėti apie kitus dalykus, tai Sarasvati jinai atsakė. Reiškia, jinai sako, imk ir ne aš to žiedus į žemę, ta prasme, eik ir pamokslauk, važiuok. Ko tu būni toj gamtoj? Ko tu ten tenki? Nu, ta prasme, tik savo būni. Dar nesi tokiam lygi, kad būtum ir medituotum į Dievą pastoviai. Kaip sako, jeigu jau tikrai laikas yra, tai tu gali būti gamtoj ir medituoti į Dievą. Skaitosi, kartuot Hare Krishna yra aukščiausia tarnybos rūšis. Nieko daugiau nereikia. Nei ligoninę statyti, nei konsultuoti, nei ten maitinti žmonių. To užtenka, kad Dievas būtų patenkintas. Ir tada, kai tu atsisakai žmonių, patys žmonės ateina pas tavę. Jau pažiūrėkim, pa šventuosius atvažiuodavo žmonės iš miestų, kad ir pas tą Stanislovą. Jo. Atvažiuodavo iš toliausiai, Dotnuvai, ne, tremdavosi, kad pamatyti, susitikti su tais žmonės. Jis buvo užsidaręs, jisai medituodas, jis turėjo švarą, jis buvo jau dorybės guna pasiekęs faktiškai. Bet man parodė, kad eik ir ne aš to žiedus į žemę, ta prasme, kad pakankamai tu kažkiek turi tos dorybės, kad pamedituotum pusę dienos, bet jos trūksta, kad tu išmedituotum visą dieną, tau reikia eit kažką daryti. Eik ir ne aš to žiedus į žemę. Viskas. Ir po to trečia buvo vizija po jų, man parodė miestą, ir kiek supratau, tai buvo Satya Loka, tai buvo Brahmos miestas, tai buvo plynė, begaliniai plati plynė, kurioje, kuri buvo visa baltai švytinti ir kurie prie kurios aš net priartėti negalėjau, ten tiek švitėjo. Ir ten buvo įvairiausi pastatai, ten buvo įvairiausi rūmai. Ir lygiai taip pat, kai važiuojant į miestą, tu jauti, kad ten vyksta kažkas. Pavyzdžiui, važiuojant į Vilnių, jau prieš įvažiuojant į Vilnių, kas subtiliau jaučia tą vibraciją, kad tai yra, ten vyksta reikalai, ten hebra. Daro verslą, daro pinigus, gyvena, kažką daro, ten vyksta gyvenimas. Tai lygiai taip pat į tą miestą žiūrint, atėjo tokia informacija, kad ten vyksta gyvenimas, ten gyvena asmenybės. Ir ten nėra taip, kad išminčiai sėdėtų, ane, ir medituotų po medžiais ramiai ekstazijai. Ne, ten visas būtybės, tai yra aukščiausios visatoj būtybės, kurios randasi, suėjusios tam, kad spręsti visatos menedžmentą, jos rūpinasi. Jos yra be galo dideliam rūpestyje, kaip ištraukti šitą žemę iš kali jūgos, reiškia, srutų. Žemė skęsta srutuose, skęsta šitose, kaip kaimo tolete įmesta tas, visas žemės rutulis. Ir ten intensyviai vyksta, reiškia, planai ir valdymas. Aš nežinau, kaip jie ten valdo, bet labai ryškus buvo pojūtis, kad yra intensyvus valdymas žemės, reiškia, visos visatos reikalų, ne tik žemės, bet apatinių sistemų, pusdievių planetų, svarga, buvar, būr, loka, atala, vitala, sutala, mahatala, visos tos planetės sistemos, jie sprendžia reikalus. Jie yra visatos menedžeriai, jie visatos administracija yra. Ir toks jausmas, reiškia, tai dar parodė, kad jie susirūpinė. Niekas ten, jie ten pasuoja vyksta jagios, o už ką tos jagios vyksta? Be abejo ir dėl savęs bedaro, bet jie daro ir dėl visų gyvų būtybių, esančių visatoje, nes tai yra kalėjimas, visos kenčia. Net ir pusdėviai galvojom, čia nekenčia, pusdėviai irgi kenčia, jie irgi bijo prarasti savo postą, jie žino, kad grįš į žemę, jie gims žemėj, gims kažkokiam tai regione, ar tai New York'e, ar Maskvoje, ar Lampėdžiuose. Jei gims vis tiek laikui bėgant, jeigu jie netobulės iš savo pusdavių planetų aukščiau, neis išminčių planetas, jie grįš į Žemę. O kaip ten tobulėti pusdavių planetose, kada yra vien džiaugsmai, milijonus kartų didesnių Žemės džiaugsmus. Aš kažkada vienoj paskaitoj dalinausi tai, ką aš pats patyriau per meditacijas iš šių džiaugsmų. Įsivaizduokit, ir visą tai vyksta labai labai galingas darbas, labai stipri meditacija vyksta tenais. Tarsi tai buvo atsakymo pratesimas, kad imš tuos žiedus ir neškia žemę ir po to parodė, kad ne vienas tu čia dirbi. Ir kad tai dirba tūkstančiai džyvų. Ir ne tik žemė, bet ir viršui visi rūpinas vienas kitais. Bet to, jeigu dar negali pastoju medituoti Dievą, tai pamedituok tiek, kiek gali ir po to eik daryk dėl Dievo kažką, atlik veiklą. Nes, reiškia, reikia veiklos, reikia judėti. Mes turim jėgų, yra dar aistros gūnos, kuri verčia judėti. Ne, verčia judėti. Tik ta aistros gūna, kai tu tai nukreipi į tarnystę Dievui, jinai labai greit perauga į dorybės gūną. O šitas labai, labai galinga tokia realizacija, reiškia, tada ta atėjo, kad reikalinga gerbėti žmonės kenčiančius, nes aplinkui kas darosi, mes pasižiūrėkim, kas darosi tikrą tą žodžio prasme. Kas darosi aplinkui? Ir baisu. Ir aišku, kaip sako, aš naglai išsireikalavau tų mistikų visų ir taip toliau, reiškia. Ir jau kaip sakyti, tų atsakymų man neužteko, kad kai kurie jau pasakė, kad tas principas yra parašytas knygose, kam čia tų vizijų. Parašytas, kad jeigu tu negali taip, daryk taip, kad tu visur balanso ieškok. Reiškia, neveiklumas, reiškia, jeigu tu niekur neveiki, balansas tarp neveiklumo ir veikimo. Džiapą kartuojant, tu nieko kaip ir nedarai, tik sėdi koncentruojas. Tai turi būti kita pusė, reiškia, turi būti po to išeit kažką daryti aktyviai, kad būtų balansas. Kai jau esi jau labai aukštam lygį, tada gali sėdėti ir čia pakartoti ir viskas. Va, ir po to, paškai mane patenkino šitos dalykus, aš pradėjau medituoti į Krišną ir Adharanę. Reiškia, vis tiek principas tas dar, trečia pamoka buvo, ne tik kad atsakė į klausimus, bet ir tas dar momentas buvo, kad tu turi patenkinti kažkaip tai vienai per kitaip, kiek tau leidžia tos truškimus, nes jie labai trukdo medituoti Krišną. Ir tada aš jau prašiau, Krišna, duok man meilės, Radarani, duok man meilės, aš juos pajutau. Bet reikėjo man per tą sluoksnį praeiti, nes man troškimai dar buvo. Ir kada jau mes kontaktuosim tiesiai su Krišna ir suradom, mes visai nenorėsim kontaktuoti su tais pusdėmis. Nes intimumo laipsnis ir džiaugsmas iš to intimumo su Radha ir Krišna yra milijardus kartų didesnis iš intimumo laipsnį, už intimumo laipsnį su pusdėviais. Ir tą džiaugsmą gaunama iš tarpusavio santykio su jais. Bet kol mes nepatyrėm to, kaip mes galime atmesti tarpinį tą variantą. Ir taip veda. Bet tada aš išėjau iš meditacijos, padėkojau. Ir netgi, reiškia, kitą dieną man dar buvo truputėlį abejonių, bet jau linko viskas prie to, kad reikia man pakuotis daiktelius ir važiuoti. Ir aš po poros dienų labai lengvai padariau tą sprendimą. Ir po to, kai kurie baktai net stebėjos, kaip čia taip greitai paėmiau ir apsisprendžiau. Dėl to, kad tai buvo labai labai gražiai realizuota duotas aiškus, pakankamai aiškus atsakymas, kad kiek gali tiek medituoti Dievą, kaip sako, kur kroju savyje, o po to, jeigu jau nori išnešti, susikaupi energijos, nori veikti, eik ir veik, eik duot žmonėms, kokia ten bus kokybė, mano ta kokybė yra tikrai neaukšta to pamokslavimo, bet kokia jinai bebūtų, vis tiek eik ir daryk. Jeigu motyvas yra geras, tai net jeigu ir motyvas kreivas galų galia, bet jeigu tos veiklos turinys yra dvasingas, tu apsivalysi, tave pakelsi dorybės gūna ir gale gyvenimo, ar ten po kažkiek metų galėsi sėdėti po medžiu, kartot mantrą ir bendrauti su Radha ir Krišna, ir tau nieko netrūks. Žmonės patys atvažiuos, ateis, paprašys palaiminimų, paprašys patarimų ir taip toliau. Bet iki to reikia dirbti, reikia valyti savo širdį, reikia veikti, reikia skleisti misiją, kiek įmanoma, daugiau, plačiau. Nes yra kitas sluoksnis žemėje, yra, negalvokim, kad tik tais aukštutinių pasaulio būtybės sprendžia, kaip žemėje žmonės gelbėti, yra apatiniai pasauliai. Ir tos būtybės neka pasyviau sprendžia reikalus, kaip žemę užkariauti ir savo kultūrą pasėti žemėje. Ir mes matome, kad planetoje, kas darosi, tai yra apatinių pasaulio kultūra pradeda vyrauti. Reiškia apatinių pasaulių kultūra, bedeviškumas, homoseksualizmas, alkoholizmas, narkotikų naudojimas, skirybos, pramogų pasaulis, klesti, naktiniai gyvenimai, taip toliau, viskas, mokslo išradimai naudojami tam, kad jūs netenkintis, jūs liškai kuo rafinuočiau tenkintis, viskas eina į tą, tai yra jau demonų pasaulį. Aš asmeniškai tai neturiu jokios abejonės, nes aš, pažiūrėjau, net bijau medituoti tuos apatinius pasaulius, nes ten labai greit kontaktas mezgas ir tos būtybės labai greit prisistato ir jos tave gali apdovanoti dovanom, kad tik tu jom tarnautum. Ir daugas žemėje palūžta ant šito dalyko, daugelį pavergia šitos demoniškos būtybės, jos duoda jiems šlovę, duoda pripažinimą, duoda galę prasimušti į aukštus visuomenės postus, duoda gabumus ir taip toliau. Ir žmonės paukoja savo sąžinę, paukoja savo dorybės, jie sutinka daryti blogus darbus, kad tik tais gaut prielankumą tų žemesnių būtybių. Dėl to, kad jie nežino, kad yra kelias ne tik į apačią, bet yra kelias ir į viršų, tai yra aukštutinės sistemas. Ir jas reikia eiti, jas reikia kreiptis, tai yra mūsų kaimynai. Tai yra mūsų kaimynai. Ir jie yra labai labai jautrus mums ir labai labai geranoriškai nusiteikia. Labai geranoriškai nusiteikia. Dėl to visus skatinu kartuot Hare Krishna Mahamantra visim, kas kartos daugiau tikrai išloš, tikrai labai daugiau. Jeigu negalim daug mantros kartuoti, tarnaukim daug. Tarnaukim daug asmeniškai šito prašau. Aš labai apsidžiaugsiu, jeigu kažkas tai praneš, kad jis tą ir tą padarė. Aš galiu ir mantros sukartot, kad ta tarnyba to žmogaus dar geriau sektųsi. Kažkas pasakys, aš darau tą ir tą, ir man yra sunkumai. Praneškit, kiek galėsiu, tiek, kaip sako, malda veikia. Net ir bomžas, jeigu pasimeldžia už kitą ir tai veikia, tai tikiuosi, ir kad ir aš kažkiek galėsiu prisidėti, nes antiek įvertinu šitą tarnystę Krišnai, reiškia, ir mantros kartuojama, kad pasiruošęs kiek galiu, kiek mano ten ta neaukštas lygis leidžia padėti visiems, kurie irgi užsiema tarnybą Krišnai, gelbėdami, reiškia, skleisdami Krišno sąmonę, vedas aplinkiniams ir kartodami mantrą. Tikrai skirsiu, galiu ne vieną ir ne 10 metų skirti kiekvienam žmogui, kuriam reikia pagalbos tai daryti. Ne dėl to, kad mano mantra yra galinga, nes nėra mano mantra vibruojama galinga, bet dėl to, kad aš paprasčiausiai labai labai branginu tokius žmonės, kurie užsiema tarnybą. Ir Krišna brangina, jis rodo pavyzdį. Bhagavad Gitoje jisai sako, tie, kas tarnauja, tie, kas kleidžia Krišno sąmonę, yra patys brangiausi man. Jis pats Krišna pasako, kad tie, kas tarnauja, kas užsima bhakti jogą, yra labai retos dušos ir jie yra labai brangus jam. Dėl to mes turėtume mokytis, jeigu Krišna taip žiūri į džyvas, kurios užsima mantros kartojimu ir praktinę tarnybą viešpačiui, tai mes tu labiau turėtume žiūrėti ir merstis vienas už kitą, padėti sukartoti ne vieną, ne du ratus džiapus mantros už kitus, kad tik tais jiem padėti. Dėl to negalėkim tų savo ratų, sukartokim vieną, ar ten du ratus už vieną, ar kitą žmogų, ar bent jau vakareidami mėgot palinkėkim, o kad jam tą tarnybą, kad jam sektųsi knygas platinti, kad jam sektųsi versti, kokiu tenais, jeigu jisai užsiema vertimais. Kad jam sektųsi gamint prasadą, kad jam sektųsi dabar eina į Balių, papamokslaut Balioje pas pasauliečius, kad jam sektųsi daryti harinamas, kad jam sektųsi daryti namahatas, kad jam sektųsi devybės garbint, kad jam sektųsi. Nors taip, tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Tokia yra vaišnavų kultūra. Taip mes išreikšim savo branginimą vienas kitų. Dėl to, kad sielos labai retas sielų, kurios užsiema atsidavimo tarnystę Kali Jugoj. Ir kurios, kokios be būtų, mes faktiškai visi degradavę, kadangi jau gimėm tokių degradacijos amžinės, visi degradavę. Bet jeigu kažkas lipa iš tos balos, plaukia ryštingai, nepaisant to, kad artimieji sukyla, aplinkiniai sukyla, nepatenkinti, nesupranta dažnai mūsų, jeigu toks, tai yra labai reta dušė. Yra labai reta dušė ir už ją verta melstis, už ją verta ir čia pasukartuoti, ar maldelę susakyti, ar dar kažką. Ir jeigu mes tai darysim, visą aukštesnę hierarchiją, visą aukštesnę ministeriją, bus mums labai labai patenkinti.